kun sagalee amerikaati sagaleen amerikaa sagantaa afaan oromoo amma jalqabeera harka fuunee daawwattootaa fi dhaggeeffattoota sagalee amerikaa baga nagaa taatanii sagaleen amerikaa sagantaan afaan oromoo raadiyooniidhaaf televizyiiniidhaan magaalaa waashingtan dc irraa kan isinidabarsu qophii guyyaa har'aa roobii amajjii 25 bara 2023 akka lakkoofsa itiyoophiyaatti immoo amajjii 17 bara 2015 qabatee dhiyaateera kan isin keessummeessu anbafqaaduu morodaati. Qophii keenya har'aa keessatti waa'ee gaaffii jiraattota aanaa yaayyaa gullallee dabalatee dhimmoottanii gabaasaalee dhimmoota adda addaa irratti xiyyeeffatan qabna. Amma xumura sagantaa keenyatti akka nu wajjiniin tuntanu sun affeerra kan dursu oduudha. Oduu irraa immoo kan nutumtu tujubeedha.
Akka mooltan oduun galgala kanaaf qabnu kunoo. Mootummaan naannoo Amaaraa har'a ibsa baaseen hidhattoota farra nageenyaattiin jedhe humnoota addaa naannoo sanaaf poolisii federaalaa irratti haleellaa raawwatan jedhee jira. Ibsi sun akka jedhutti kanneen haleellaa raawwatan sun godina Shawaa Bahaaf godina bulchiinsa hawaasa Oromoon waldaangeessan irra kanneen jiran aanaaleef gandeen keessa ka jiraatan namoota nagaa irratti jechuun himate. Haleellaa meeshaa guddaan raawwatame sanaan namoonni nagaan Shawaa Kaabaa hawaasa Oromoo irraa ta'an du'uu isaaniif qabeenyaarra miidhaan dhaqqabuu ragaaleen naannoo sanaa argaman ibsaniiru. Ibsi sun akka jedhutti keessumaa naannolee Efraataa, Gidim, Axaayee, Sanbatee, Jaawuhaaf, Shawaa Roobit keessatti haleellaa humnootiin hidhatan kun raawwatan bifa gosummaa qabsiisuuf uummata naannoo sana keessa jiran lamaan gidduutti walitti bu'insa uumuuf yaalii badii geggeessaa jiru jedhe. Haleellaa humnoonni farra nageenyaa banan jechuun ibsi kun tuqe mootummaan yeroo gabaabaa keessatti to'ate kanneen badii dalagan to'annaa jala oolchuudhaaf raayyaa ittisa biyyaa mootummaa federaalaaf poolisii addaa naannoo Amaaraa gamasitti bobbaasuudhaan kan hojjetu ta'uu ibsee jira. Waggoota shanan darban magaalaa Axaayeef naannoo ishee haleellaan yeroo 10 ta'uu irra ga'uusaaf qabeenyaan gubachuu jiraattonni dubbatanii jiran. Har'a naannoo dhukaasi ture tasgabbiin hangi tokko uumamus gara Finfinnees ta'e Dasseetti malli geggeeffamu cufamuusaa ragaan naannoo sanaa argame ni mul'isa jechuudhaan Masfin Arraagee gabaasee jira. Aangawa sadarkaa olaanaa mootummaa Itiyoophiyaa akka turan obbo Barakat Simoon Xirat Korporeet waliin yakka wal qabate raawwatan jedhamuudhaan himatamanii hidhaan waggaa 6 adabii qarshii 10,000 itti murtaa'e akka ture ni yaadatama. Obbo Barakat guyyaa har'aa jechuun akka lakkoofsa Itiyoophiyaatti amajjii 17 bara 2015 yeroo murtii isaanii fixanii hidhaadhaa gadhiisamu abukaatoon isaanii dhuunfaa yuutiliidaayi sagalee Ameerikaa ibsaniiru. Obbo Barakat Xirat Korporeet keessatti durataa boordii ta'anii innaa tajaajilaa turan yakka raawwataniiru jedhamuudhaan amajjii 10 bara 2011 to'annaa jala oolanii dhimmi isaanii mana murtiitti ilaalamaa turuun ni yaadatama. Baatilee 15 dhimma isaanii hordofaa akka ture manni murtii waliigalaa naannoo Amaaraa ebla 30 bara 2012 dhaddacha oleen hojii haala mijataa hin ta'in geggeessuu himannaa jedhuun balleessaa qabu jedhee obbo Barakatiin hidhaa waggaa 6 qarshii 10,000 akka baasan adabee jira. Dhaddachichi obbo Barakat uummata isaaniif biyya isaanii hoogganuun tajaajila isaan kennan akka balleessaa salphisutti qabee akka jirullee ibsee ture. Obbo Barakat mannaa irratti dhiyaate keessaa gurgurtaa aksiyoonii Daashin Biiraa akka malee ta'uusaaf dhaaba Ingilizii Duets Beavers waliin waliigalteen maallaqa mancaasuuf dhaabichi xiratiif maallaqa galchuun irra ture hin galchin hafe ka jedhutu keessatti argamaa jechuudhaan Asteer Misgaanaa gabaasteetti. Paartileen mormituu naannoo Walaayittaa keessa sosso'an lama naannoo sana keessatti rifirandamiin geggeeffamuuf karoorfame faallaa heeraatii jedhan. Sochiin biyyoolessaa Walaayittaaf addi dimokiraatawa uummata Walaayittaa adeemsi rifirandamichaa ifaa akka hin ta'in dubbatan. Manni maree federeeshinii gamasaan durumaanuu dhimma sagalee uummataan dhiyaate irratti mormiin namoota dhuunfaas ta'e paartilee siyaasaa fudhataman qabu jedhee jira. Boordiin filannoo godinaalee 6 aanaalee adda 5 keessatti rifirandamii geggeessuuf qophii xumuree jira. Bahiinsaas naannoo uummattoota kibbaa keessatti naannoo haaraan hundeeffamuuf dhiisuusaa murteessuuf jira. Boordiin geejjiba biyyoolessaa balaa lubbuu namaa galaafate bitooteessa bara 2011 Boeing 737 Max irra ga'e ilaalchisee gabaasa xumuraa kan Itiyoophiyaa irratti dogoggora kan hojjete yoo ta'u qorattoonni hojii garee balalii sanaa haala quubsaadhaan hin ibsin jira jedheera. Durateessuun boordii nageenya geejjiba biyyoolessaa Jennifer Homendi gaaffiif deebii geggeessaniin waajjira qorannaa xayyaara Itiyoophiyaa gabaasa sana irratti dogoggora hojjechuusaa dubbatan. Homendiin akka jedhanitti dhugumatti kan isaan hin goone yoo jiraate hojii garee balalii sanaaf qophee gahaa qabaachuuf dhiisuu isaanii akka ta'etu nutti dhagahamaa jedhan. Gabaasichi kan waliigalaaf cimaa akka hin ta'in nutti dhagahameera jedhaniiru. Bara 2018 fi bara 2019 Boeingiin Maaks jedhamu xayyaara dolaara biliyoona 20 ol fixe Indoneeziyaaf Itiyoophiyaa keessatti kufee caccabe. Boeingiin leenjiif jijjiirraa sooftiweerii erga taasisee boodallee to'attootaan xayyaarri lafaa ka'ee ture deebisee baatilee 20 akka dhaabatu ta'ee jira. Boordiin nageenya geejjiba biyyoolessaa ji'a darbe uummataaf ifaa ta'uusaa dura gabaasa Itiyoophiyaa isa xumuraa gamaagamuuf akkasumas yaada kennuuf carraan hin kennamnee fi jedheera. Dhaabbata siivil aviyeeshinii addunyaatiin gabaasa sana gamaagamuuf yaada itti kennuuf mirga qabna jedhaniiru. Baatii muddee keessa kan dhiyaate yaadi boordii nageenya geejjiba biyyoolessaa wixinee kana dura dhiyaateef boordichi gamaagameef deebiidha jedhan. Boordichi akka jedhetti kanaan dura inspektaroonni Itiyoophiyaa sababa balaa daandii qilleensa Itiyoophiyaa majjii bara 2019 dhaqqabe lubbuu namoota 157 galaafate qorachaa turan gabaasa isaanii keessatti leenjii hojjettoota xayyaaraaf ulaagaalee balaa tasaaf qiyyaafata gahan hin kennamne jedheera. Boordiin qorannaa balaa xayyaara Itiyoophiyaa balaa kana caasan xayyaara sanaa kan MCAS jedhamu hojjechuu dhabuusaatiin jechuun komee dhiyeessee jira. Waajjirichi gaaffii dhiyaateef battala deebiin kennine. Kan hordofaa jirtan sagalee Ameerikaati. Peeruu keessatti mormii 7 itti fufee jiru qabbaneessuudhaaf pirezidaantiin biyyattii Diinaa Boluwaartee araara buusuudhaaf waamicha dhiyeessanii jiru. Guyyaan taayitaa qabadhee kaasee mana maree bakka bu'oota gidduutti araara buusuuf waamicha dhiyeesseen ture. Amma immoo akka sadarkaa biyyaatti araarri akka bu'u teenye kutaa hundaafuu akka ajandaa qopheeffannuun biyya koo gaafadhaa jechuudhaan waamicha dabarsanii jiru. Kibxata kaleessaa lammiileen Peeruu 1,000 lakkaa'aman magaalaa guddittii biyyattii Liimaa keessa hiriiruudhaan erga mormichi ji'a darbe jalqabe as ajjechaa namoota 46 irratti raawwatameef pirezidaantii biyyattii balaaleffachaa oolan. Mormitoonni caalaan muddee 7 pirezidaantii biyyattii duraan irratti tarkaanfii fudhatame mormuudhaan pirezidaantii amma aangoo qabatanii jiran akka aangoo gadhiisan gaafachaa jiru. Pirezidaantiin Peeruu duraanii Peedroo Kaastiiloo paarlaamaa biyyattii diiganii biyyattii labsiidhaan bulchuudhaaf waan yaalii godhaniif qabamanii hidhamuun isaanii ni beekama. Ittaantuu pirezidaantii katuran amma pirezidaantii kataan Diinaa Boluwaartee roobii har'aa dhaabbata mootummoota Ameerikaa wajjin waa'ee biyya isaanii irratti marii geggeessuuf akka deeman gabaasamee jira. Waardiyyaaleen daangaa qarqara galaana Kooriyaa kibbaaf Jaappaan hojjettoota doonii fe'umsaa alaabaa Hong Kong qabduuf bishaan biyyoota lamaanii gidduutti liqinfamte 22 baraaruuf yaalaa akka jiran roobii har'aa ibsanii jiru. Waardiyyaaleen handaara galaana Kooriyaa kibbaa odola Jeeju jedhamtu irratti argaman dooniin Jiintiyaan jedhamee beekamuuf utuu muka fe'ee imaluu daangaa Kooriyaa irraa kiiloomeetira 150 irratti dhidhime keessa hojjettoota lama lubbuudhaan baraaruu isaanii ibsanii jiru. Dooniin dhidhime sana keessaa lammiileen Chaayinaa 14 lammiileen Maayinamaar 8 akka turan kan ibsan aangawoonni waardiyyaalee daangaa Kooriyaa kibbaa namoota doonii wajjin dhidhiman sana lubbuudhaan baraaruuf abdii qaban irratti yaada akka hin kennin ibsameera. Yuunaayitid Isteetsi lola Yuukireen Raashaa waliin geggeessaa jirtu deeggaruudhaaf taankilee waraanaa sadarkaa olaanaa Kiiviif erguudhaaf akka qophooftee jirtu gabaasamee jira. Maddi oduu Yuunaayitid Isteetsi akka gabaasetti bulchiinsi Joo Baayiden roobii har'aa murtoosaa beeksisa. Murtoon taankii M1 Abrams jedhamu erguu kanarra gahame waliigaltee dippiloomaasii dhimma taankiiwwan gara Yuukireenitti erguu irratti Jarmanii wajjin taasifameen kan wal qabate ta'uusaa kan gabaasame gaazexaa Wall Street Journal jedhamu irratti akka ta'e ibsameera. Aangawaan Yuunaayitid Isteetsi gabaasa kana keessatti wabeeffaman akka jedhanitti Yuunaayitid Isteetsi taankilee ammayyaa 30 gara dirree waraanaa Yuukireenitti erguuf deemti. Yuunaayitid Isteetsi kan murtoo kanarra geesse erga biyyi Jarmanii taankii waraana ishee Liyoopaard 2 jedhamu Yuukireenitti erguudhaaf murteessuun ishee maddaawwan oduu Jarmanii hedduu irratti bahee booda akka ta'e ibsameera. Haaluma walqabateen pirezidaantiin Yuukireen Voloodimiir Zelenskii aangawoota mootummaa hedduu hojiirraa kaasuu isaanii ilaalchisee yaada kibxata kaleessaa kennaniin ari'atamuun aangawoota waan haaraa kan ta'an himanii dhimma waraana biyyattiif yaalii biyya isaanii gamtaa Awurooppaatti dhiyaachuudhaaf taasifamuun walqabate fuula durattis aangawoonni hojiirraa akka ari'ataman ibsuun isaanii gabaasameera. Oduun galgala kanaaf qabnu kanuma.
Galatoomii tuujubee hordoftoota keenya amma immoo gara gabaasaalee birootti darbina nu wajjiniin tura. Jiraat Hojjettoonni naannoo Oromiyaa godina Shawaa Kaabaa aanaa Yaayyaa Gullallee gandoota shan ol keessa kanaan dura gargaarsaanii diraachaa turanii amma rakkina cimaadhaa fi akka saaxilaman sagalee Ameerikaatti himanii jiru. Bulchiinsi aanichaas rakkoon akka jiru jiraachuun isaa dhugaadha jedhe. Sababni isaas immoo hidhattoonni jarri shanee jedhan kan waraana bilisummaa Oromoo aanaa sana waan qabatanii jiranuudhaa fi jedha. Hoogganaan biiroo koominikeeshinii mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Hayiluu Addunyaa gareen hidhattoota shanee jechuudhaan maqaa dha'anii hojiiwwan misoomaatii fi gargaarsa hedduu gufachiisaa jira jedhanii dubbatanii Tsahaayi Damxootu bal'inaan qaba gabaasa kana.
Jiraattonni godina Shawaa Kaabaa aanaa Yaayyaa Gullallee naannawa sulula Laga Mugar gandoota shanii ol keessa jiraatan hanqina midhaan nyaataan rakkachaa akka jiran sagalee Ameerikaaf ibsaniiru. Obbo Shimallis Abuunaa jiraataa aanaa Yaayyaa Gullallee ta'uu isaanii dubbatanii deeggarsi karaa seeftineetiitiin hawaasa bira qaqqabaa ture waggaa lamaaf hawaasarraa addaan citee amma rakkoo hanqina midhaan nyaataan hawaasni rakkachaa jira jedhan.
Rakkoon nuti keessa jiru rakkoo bubbuleedha. Rakkoo waggaa lama lakkoofsise tarii bara kana waggaa lamaan kana caala hambarana wanti adda godhoo jiraate. Oomishni adda cituu isaati. Sababni oomishni adda cite immoo sulula Laga Mugar keessa gandoonni jiraatan aanaa Yaayyaa Gullallee keessa Soolee Gibee, Buuyyee Mammararee, Godajabaa, Harreeree, Alidheeraa gandoota jedhamantu jira. Gandoonni kun kana dura iyyuu sulula Gammoojjii keessa jiraatani. Yeroo mootummaa jijjiiramaa durallee bara hooggansa Yaadi keessallee ganna deeggarsa kennamaa ture. Amma waggaa lamaas maaltu uumame rakkoon kun ittuu hammaate sababa warwaraansa qaamolee waraana bilisummaa Oromoo fi waraana mootummaa gidduutti ta'ee lafti kun lafa waraanaati. Mootummaan gama isaatiin tajaajila achitti tajaajila hawaasummaa guutummaa dhaabee taa'uun sababa dhaabbatee bokkeenyi immoo waqtii eegeessu waan roobnee ji'a sadii qofa roobee isayyuu waqtii dabarsee roobee mishingaa sana facaafachuun dandeenye dalagni kun karaa nyaatatii waan nyaatu dhabanii too'ii gara itti baqatanillee dhabuun.
Adde Shaashee Alamuu jiraattu aanaa Yaayyaa Gullallee ganda goda jabaa ta'uu isaanii kan ibsan kanaan dura gargaarsi isaaniif kennamaa ture amma addaan citee daa'ima waliin rakkinatti akka jiran himanii.
Amma sababa kanaan nurraa dhaabbate garuu garritti deemnu hin jiru nuyi jalqabuma iyyuu eessa deemnes deeggarsa gaafanna ol ba'uu hin dandeenyu gammoojjii keessa baaneetooni namatti baaneetooni kadhachuu wanni nu gaafannu hin dandeenyu waan ta'eef akkasumatti jiraachaa irra handu'ees du'aatuma akkasumatti jiraachaati jira. Kana dura deeggarsi zayitiin hin kennama ture daakuun hin kennama ture wantoota akkasii kanaan deeggaramaatii turre dura. Waggaa waggaattis waggaa keessattis yeroo haaluma isaa laallameeti haalli yeroo laallame. Yeroo gammoojjii keenya kana roobni yeroo baay'ee hin jiru yeroo midhaan itti bade akkasitti deeggarsi nu dhufa ture. Haala akkasiitiin ijoollee keenyas barsiifannee akkasitti jiraachaa turre. Amma ofiif waanuma guma yeroo maroobe sanis waan gadi darban nu qabnu haalli deeggarsaa turinis nurraa dhaabbate maaluma hamaa keessa jira. Bakka waanuma jiruuf jirra jenna malee ulfaata dhaalli nu keessa jiru.
Adde Shaashee itti dabaluun gammoojjiin keessa jiraatan midhaan agadaa qofaa kan biqilchu ta'uu ibsuudhaan isayyuu bara kana sababa rakkoo nageenyaatiin dhiyeessiin sanyii waan hin argamneef laftis hin qotamin lafa baheeraa jedhan. Bulchaan aanaa Yaayyaa Gullallee obbo Daani'eel Sabsibee rakkoon kun jiraachuu ibsuudhaan sababni deeggarsi kun addaan citeef rakkoo nageenyaati jedhan.
Seeftiniitiidhaan gargaaramaa turan qaxanaa san immoo diina qabatee jira. Naannoo san seennee gargaaruu hin dandeenye. Ammatti waraanni shanee achi keessa socho'aa buunaa bilisa baasnaa guyyaa itti aanutti immoo diina qabata. Rakkoo nageenyaa cimaa keessa jirra. Ka'umsi guddaan kana malee uummanni kan keenya uummata kana gargaaruu rakkannee miti. Rakkoon ta'u uummata san marsiisnaan ijaarra. Deebisnee ijaarratti. Akkaataa itti waan kana deeggarsa kan argachuu danda'u haala mijeessina jechuudha. Miidhamaniiru. Kana kan godhe immoo diina rakkoo kana falan kennina. Akka mootummaattis xiyyeeffannoo guddaa itti kenname itti deemamaa jira. Kunis akka keenyatti yeroo gabaabaa keessatti falan kennina jennee yaala.
Hoogganaan biiroo koominikeeshinii naannoo Oromiyaa obbo Hayiluu Addunyaa akka jedhanitti rakkoo nageenyaa mudateen lammiileen godinaalee Oromiyaa adda addaa rakkoof saaxilamaniiru jechuun ibsanii.
Bakka garaa garaatti hawaasni tajaajila akkan arganne uggureera. Gabaabaa akka hin daldalanne taasiseera. Jiruunsaa akka manca'u taasiseera. Humni shoroo keessaa kun qe'eedhaafis kan buqqa'ee jira. Qe'insaanii kan manca'ee jira. Isaan kun gargaarsa barbaadu jechaadha. Kanaaf mootummaan humna danda'u wajjin akkasumas hawaasni garaagaraas deeggarsa barbaachisaa ta'u taasisuu qabaachaadha. Rakkoo kana keessaa bahuudhaaf wal cina dhaabachuu murteessaadha waan ta'eef haala kanaan kan yaadamu qabu.
Jiraattonni kunneen rakkoon nageenyaa furmaata akka argatu gaafachuun mootummaanis ta'e uummanni hanqina midhaan nyaataa mudateef akka birmataniif gaafataniiru. Dubbihima waraana bilisummaa Oromoo idila addunyaa Odaa Tarbii himannaa mootummaan yeroo adda addaatti rakkoo qaqqabuuf waraana kana itti gaafatamaa taasisu kan hin fudhanne ta'uu ibsaa turuun isaanii ni yaadatama. Dhiyeenya kana dhaabbata mootummoota gamtoomaniitti ejensiin gargaarsaa sababa rakkoo nageenyaa naannoo Oromiyaa godinaalee adda addaa keessatti mudatee jiruun lakkoofsi namoota gargaarsa namooma barbaadaniin dabala akka jiru ibsuunsaa ni yaadatama. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Tsahaay Daamxoo Finfinneerra.
Erga Keeniyaan sagantaa baqattoota biyya isee keessa jiran biyya isaaniitti deebisuu jalqabde bara 2017 jalqabde asii lammiileen Somaaliyaa biyya isaaniitti deebi'anii 85,000 olii ta'u. Haa ta'u malee sababa hongee yeroo dheeraadhaaf itti fufee jiruun namoonni biyya isaaniitti deebi'anii ammas deebi'anii mooraa baqattootaa sana keessatti galaa jiru. Akka gabaasni Juma Maajungaa jedhutti baqattoonni amma dhufan kunis gargaarsa gahaa argachaa hin jiranu. Gabaasa kana irratti jaallanneen waan qopheessite qabdi ittaanii dhiyaata.
Halimaa Omar yeroo lammataaf biyya ishee Somaaliyaa irraa godaantee gara wiirtuu raabsa gargaarsaa kan sagantaa nyaataa addunyaa isa mooraa baqataa dadaab keessatti argamutti deemaa jirti. Baqattoonni biroon jeejaan gargaarsa nyaataa argachuuf odeeffannoo akkaan barbaachisaa ta'e qaban. Halimaan garuu akkuma baqattoota deebi'anii hin galmaa'in jiran lakkoofsaan hedduu sanaati sagantaan gargaarsaa kennamutti cufamee jira. Mooraa baqataa Keeniyaa Sadadaab keessatti dhaabbata Keer jedhamuuf bulchaa sagantaa gargaarsa namoomaaf kan waa'ee baqattoota akka ta'an Joon Muwaangi akka jedhanitti.
The fact that they are not recognized by the government, they are not entitled to, for example, to be issued with plots.
Isaan kun mootummaan beekamtii hin qaban. Fakkeenyaaf lafti yookaan tajaajilli bu'uuraa biroon akka kennamuufiif mirga hin qaban.
Akka dhaabileen gargaarsa namoomaa jedhanitti baqattoonni deebi'anii dhufuun kun dhimma marsaan gaggeeffamu ta'aa jira. Haa ta'u malee yeroo ammaa deebi'anii baqattoota ta'anii galmaa'uun danda'an sababiinsaas Keeniyaan sababaa nageenya isheef jecha baqattoota haaraa kaampii Dadaab keessatti galmeessuu dhorkitee jirti. Mooraa baqataa Dadaab keessatti jaarmiyaa baqattootaa kan tokkummaa mootummootaa yookaan UNHCR fi hoogganaa akka ta'an Gaay Avoonyoon akka jedhanitti.
Those who repatriated around 2017 mostly came around 2012 during the big drought of about 10 years ago. So that means there are all those cycles of drought.
Warri naannoo bara 2017 gara biyyoo fiitti deebi'an irra caalaan naannoo bara 2012 yeroo caamni guddaan gara waggoota 10 duraa tureetti dhufan. Kanaafuu marsaan caamaa sun hundirra deebiidhaan yeroo mudatu isaanis irra deddeebi'anii jiru jechuudha. Waggoota 9-10 irra deddeebi'uudhaan kan raawwatamudha. Yeroo baay'ee hanga haalli sun fooyya'ee deebi'uu danda'utti waggaa 3-4 dhufanii turu.
Halimaan umrii ishee 47 yoo ta'u abbaa warraa ishee irraa du'ee haadha ijoollee 7 waggaa 5 dura gara Somaaliyaatti kan deebite ta'us garuu caamaa fi beela Somaaliyaa yeroo ammaa mudate jalaa miliquuf jecha gara mooraa baqattootaa Keeniyaa keessaatti deebi'uu ishee dubbatti. Mootummaan Keeniyaa imaammata baqattoota irratti qabu jijjiirus dhaabileen gargaarsaa baqattoota hin galmoofne kan akka Halimaa gargaarsa nyaataa akka argatan gargaaraa jiru. Kaardii maallaqatti gashan kan nyaata ittiin bitatan kennaafii jiran. Baqattuu Somaaliyaa irraa gara mooraa baqataa Dadaab kan Keeniyaatti deebite Halimaan akka jettutti.
Dhugaan jiru jireenyi mooraa kana keessaa hamaa ture. Ijoollee koo guddifachuuf jecha mooraa kana keessatti hojii humnaa akka namootaaf uffata miiccuu hojjedheen maallaqa argachaa ture. Har'a baay'ee gammadeera. Nyaatin bitadhe kun waa guddaa na gargaara.
Qondaaltonni Keeniyaa akka jedhanitti baqattoota Somaalee 100,000 qantu caama baqatanii asitti deebi'an keessaa hedduun isaanii baqattoota kanaan dura gara biyya isaaniitti deebi'an turan. Akkasumas lakkoofsi kun dabalaa waan dhufeef gareewwan gargaarsaa tajaajila isaanii daran hanqachuu akka danda'u dubbatu. Avoonyoon akka jedhanitti.
Let's hope that the hardships that are leading to all these population movements reduce. And let's hope that this year the rains are going to be better.
Rakkoon sochii ummataa kan hundaaf sababa ta'aa jiru akka irratu abdannu. Bara kana roobni fooyya'aan akka argamu abdannu. Bara kana namoonni walitti bu'iinsa biyya isaanii keessatti uumame dheessuudhaan daangaa biyya kaaniitti ce'an akka hin jirre yaadnu. Yoo kun ta'e baqattoota duruu iddoo kana ga'aniif haala fooyya'aa keessa jiran anga biyya isaaniitti deebi'uu danda'anitti xiyyeeffannee deeggarsa gochuu akka dandeenyu abdannu.
Sagantaan keenya baqattoota fedhii isaanii gara biyya irraa dhufanitti deebisuuf qabdu silaa haala baqattootaaf furmaata waaraa ta'e argamsiisuu fi muddamsa mooraa baqataa keessatti uumamu salphisanii gargaaruuf kan yaadame ture. Garuu kanneen deebi'anii gara mooraa baqataatti dhufan kun lakkoofsi isaanii saffisaan dabalaa fi olaanaa waan ta'eef kanneen ni dhimmi kun ilaallatu tooftaa haaraa argachuuf irra deebi'anii yaaduu qabu jedhu hayyoonni.
Ayyee hordoftoota keenya ammas achuma Keeniyaa keessa turra. Aangaa'onni ministeera qotinsa Keeniyaa simbirroonni oomisha ruuzii lafa hektaara hedduu irratti faca'ee jiru mancaasanii jiraachuu isaanii ibsanii simbirroota sana summeessuudhaafi tarkaanfiin isaan fudhachaa jiran akka sirrii ta'ee dubbatu mormiin immoo ammasitti ka'ee jira karaa biraatiin gabaasa Viiktooriyaa Amuungaatiin Naayiroobii irraa dhiyaate ittaanis ni dhiyeessina.
Rakkaan yookaan Inistitiyuutiin George Bush inni kutaa Texas keessatti argamu magaalota godaantonni itti kunuunsamanuu fi itti guddatan jechuudhaan tarreessee jira. Kutaa United States Coloraadoo keessatti kan argamu magaalli Coloraadoo Spring magaalota United States keessaa magaala seera cimsaa ittuu ta'ee jiru akkamitti akka godaantotaa fi mijataa ta'uu danda'e agarsiisa. Gabaasni Caroline Prusiti VOA'daa fi qopheessite. Kaardik Raadunaasii Palaani Malaayii dhimma sooftiweerii irratti gorsaadha. Erga akaakuu viizaa warreen ogummaa teknoolojii qabanuuf kennamu elli waan jedhamee beekamuun United States seenee bakka jireenya isaa mijeeffachuudhaa fi bulchiinsa magaalaa Coloraadoo Spring irraa gargaarsi inni argate kan jirree fi waldaan hawaasa Ameerikaanota dhaloota Indiyaa qabanii yookaan Indian American Community akkasa gargaare dubbata.
They helped me to get to the apartments and, you know, to the work.
Bakka hojii kootii fi bakka waan an barbaadu bitachuu danda'utti dhiyoo ta'etti mana naaf kireeffatan. Dhiyoottan sadan jalqabaatii fi dhugumatti na gargaaran jedhe. Jaakii Jaaraamiiloo dhaabbata Sentro de la Familia yookiin Wiirtuu Maatii jedhamurraa namni akka Paalaani Maalaayii yeroo baay'ee akka mul'annee fi akka gam tokkotti dhiibamanu dubbatu.
It's very difficult. There are a lot of institutional barriers. And there are cultural barriers. There's definitely racism. A lot of our people are.
Baayye ulfaatadha danqaawwan dhaabbilee hedduutu jira. Danqaawwan kaanis akkasuma. Sanyummaan jira. Godaantonni nu tajaajilu hedduun warreen yakkaan miidhamani. Act 3.
Jedhan kanaafi dhaabbanni George W. Bush magaalota United States 100 keessaa Coloraadoo Spring sadarkaa 21 irra kaa'ee magaalota godaantotaa fi mijataa ta'an keessaa tokko akka ta'e yemmuu ibsu namoonni ammi tokko kan dinqisiifatan.
Colorado Springs is best known for the U.S. Air Force Academy and for Pikes Peak at 43.
Colorado Springs in an ittiin beekamu irra caalaa bakka dhaabbata leenjii humna qilleensaa United States fi bakka lafaa meetirii 4,300 ol ka'e ta'usaatiin. Bulchiinsi magaalichaa hedduminaan warreen seera cimsanii fi miseensota paartii Rippaabilikaanotaa warreen qaxxaamura daangaa seeraan alaa dhaabsisuu irratti baay'ee dubbatani. Mallattoon magaalli Coloraadoo Spring bakka.
John Saturni miseensa paartii Rippaabilikaanota jabaadhaa fi kantiibaa magaalaa Coloraadoo Spring ta'uudhaan nama yeroo lamaaf filatamaniidha. Bara 2022 rakkaan yookaan Institiyuutiin Milken jedhamu sochii dinagdeetii fi magaalota Yuunaayitid Isteetsi godaantota beekumsa qaban hawwatan keessaa Coloraadoo Springiin sadarkaa 9ffaa irra kaa'ee ture.
I don't think we have a sign up that says. Colorado Springs, great place for migrants.
Miseensota humna waraanaa hedduu qabna. Qonni yookaan gumaachi ittisa biyyaa dinagdee magaala keenyaa keessaa qabu 140. Ojiwan teknoloji olano ta'anin, ojiwan imma hawatin, ojiwan cyber security tini walkabatanifi, kansana fakkatanu heddu tujiru. Bakkewan kuni bakkewan namoonni keenya warren karaaseera qabeessa ta'eni asitti godaanani irratti hirmaachuufi barbaadan natti fakkaata. Maaliifi Colorado Springin hin dhuftan jedhani kantiibaan magaalichaa. Kalum Kilarki dhaabbata George Bush keessatti gabaasa godaantotaa fi carraa isaan magaalota Ameerikaa keessaa qaban kan jedhu barreessan. Sadarkaa magaalotaa tarreessuu irratti wanti hedduun ilaalcha keessa galuu isaanii dubbatu.
Is it a good place to do business, to start a company? Is it a good place to...
Hojii hojjechuudhaa fi dhaabbata yookaan kaampaanii haaraa jalqabuudhaa fi bakka gaariidha. Namoonni ogeessummaa qaban hojii argachuudhaa fi bakka gaariidha. Mana jireenyaa humni ofii danda'u argachuudhaa fi bakka gaariidha. Gaaffiiwwan jedhanii akka ilaalcha keessa galan dubbatan. Gaaffiiwwan kanaa fi paalaani malaa'iin eeyyee jedhee deebisa. Haadha warraa isaa aaraa fi ishee hojii teknoolojii irratti hirmaattee jirtu wajjin ta'uudhaani. Dirree tapha kiriikeetii isa biyya isaaniitii wajjin xinnoo wal fakkaatu irratti taphachaa gaara Rookii Maawunteen irratti mul'achaa Colorado Spring keessatti jireenya isaanii nannamachaa jiru.
Hordoftoota keenyaa qophiin kanaa olitti dhaggeeffattan waa'ee magaalaa Colorado Springiitii fi baqattoota yookaan godaantota biyya alaatii dhufanidha. Dogoggora tekniikaa uumamee fi dhiifama gaafachaa amma gara qophii keenyaa itti aanutti darbina. Kun Sagalee Ameerikaati.
Kanattaan sinee ibsa gulaalaa kan imaammata Yuunaayitid Isteets calaqqisu siniif dhiyeessina.
Yuunaayitid Isteets rakkoo nageenyaa namoomaa fi siyaasaa kutaa saahil keessatti mudataa jiruun baay'ee yaaddoo keessa jirti. Rakkoon kun jeeqamsa kutaalee qarqara galaanaa Afrikaa dhihaatti babal'achaa jiru haalaan akka cimuu fi dhiibbaan gara jabinaa dabalu taasisaa jira. Tokkummaa mootummootaatti itti aanaa bakka bu'aa Yuunaayitid Isteets ka ta'an Richard Mills akka jedhanitti.
Violent extremism thrives when state authorities are out.
Leellistummaan okkaraan guutame garmalee kadagaagu yeroo aanga'oonni mootummaa hin jirre yeroo tajaajilli kennamu laafa ta'u yeroo dimokiraasiin raafamaa ta'u yookaan immoo yeroo gabaabaaf mul'atee darbu. Yeroo haqni dhaqqabamaan taane yookaan immoo oolmaaf siyaasaan ala ta'uu dagaaga.
Gareen Waagner jedhamu kan masaraa Kireemliniin deeggaramu dhimma keessoo biyyootii Afrikaa keessa seenuudhaan nageenyaaf tasgabii naga eegdotaa fi hojjetoota tokkummaa mootummootaa balaaf saaxilaa jira. Yuunaayitid Isteets guutuu kutaa kana keessatti duubatti sigigaachuun deemokirasii akka hin jiraanneef kan ishee yaaddessu yoo ta'u mootummoonni karaa deemokiraatawaan filataman kanneen siviiliin durfaman akka iddootti deebi'an gaafattii jedhan Richard Mills.
We applaud the continued efforts of UNOWAS to support democratic processes.
Deemsa dimokiraasii deeggaruudhaaf waajjir tokkummaa mootummootaa kakutaa Afrikaa dhihaaf saahil tattaaffii itti fufinsaa qabuuf deeggarsa qabna.
Qindeessaan jiraattota tokkummaa mootummootaa Burkinaa Faasoo keessaa bahuun akkasumas Burkinaa Faasootti ambaasaaddarri Faransaayi akka biyya keessaa ba'an gaafataman gabaasni jedhu nu yaaddessaa jedhan Ameerikaan mootummaa maaliin humnootii nageenyaarra daangaa kaa'ame hunda akka dhabamsiistu gaafatti. Kunis aangoo tokkummaa mootummootaa kan namoota nagaa eegu mirga namoomaa guddisuu fi nagaaf tasgabii maalii keessatti tarkaanfachiisuu dabalatee raawwachuun dandeessisaa kan jedhudha jedhu Richard Mills.
We must reinvigorate our collective action and support
tarkaanfii waloo keenya jajjabeessuudhaan rakkoolee daangaa ce'an furuudhaaf michoota keenya Afrikaa deeggaruu qabna.
Jechuun Richard Mills dubbachuu isaanii ibsuun gulaalaan har'aa yaada isaa xumuree jira.
Kan armaa olitti dhageessan ibsa gulaalaa kan imaammata Yuunaayitid Isteets calaqqisu ture.
Ayyee sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo qophii har'aaf qabu kanumarratti raawwate jira. Qophii keenya irratti yaada qabdan voa.com jedhaatii nu erga karaa feesbuukiitii fi tiwiitarii akkasumaan inistagiraamii keenyaan nu argachuu dandeessu. Gulaalaan qophii keenyaa namoo daandii qophii keenya kana karaa miidiyaa hawaasaatiin kan isiniin ga'aa jirtu Tigisti Gammee. Piroodiyuusariin keenya nu Busuutaan Muree gulaalaan viidiyoo lateeraa amantee ogeessitoonni tekniikaa istuudiyoo 53 keessa jiran anis kan isin keessummeessaa ture Bafqaaduu Moradaa waan nu wajjiniin turtanii fi isin galateeffachaa qophii keenya boriitiin amma walitti deebinutti bakka jirtanutti fayyaa ta'a isiniin jenna. Nagaatti bula.